Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi îl avem alături pe Emanuel Borindel, în vârstă de 19 ani, student la teologie la Universitatea Adventus, membru al Bisericii Mahanaim. Cu motoul Roagă-te și mergi prin credință, Emanuel ne va împărtăși astăzi câteva experiențe prin care Dumnezeu i-a călăuzit viața, de la alegerea studiilor, la purtarea de grijă în mod concret pentru fiecare zi. Vă invit să ascultați o mărturie sinceră și plină de credință. Emanuel, bine ai venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Să știi că ori de câte ori eu văd tineri care se decid pentru Hristos, vor să devină pastori și acceptă și o invitație la televiziune să-și spună propria mărturie, întotdeauna o asemenea atitudine stârnește în mine respect și bucuria de a, și nerăbdarea în același timp de a vedea cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Spune-ne puțin de unde luăm noi povestea aceasta, cum ești student, dar întotdeauna te-ai gândit să devii pastor, întotdeauna te-ai gândit să mergi pe drumul acesta al credinței. Care-i povestea? Familiei tale, povestea ta?
Înțeleg că puneți o întrebare și mă lăsați să vorbesc până la final.
Nu. Doar să deschidem o pagină,
da,
familiară.
Deci, legat de pastorație, pot să vă spun că nu e un gând pe care l-am avut de foarte mult timp. Și acesta a apărut undeva pe la finalul clasei a 11-a și m-am hotărât să merg la Universitatea Adventus la începutul clasei a 12-a.
Și iată-te, student, felicitări, ai 4 ani în față, timp în care să studiezi și să faci practică. Iar povestea ta, de unde o derulăm, de unde vrei să începem?
Păi, cred că un punct de început ar fi liceul.
Liceul. Ce s-a întâmplat însă până la liceu? N-a fost ceva semnificativ între tine și Dumnezeu sau de ce?
Pot spune că n-am avut un moment până la liceu. Nu mi-aduc aminte să fi trăit o anumită experiență sau ceva care să mă fi marcat.
În ce familie ai crescut? Care era background-ul religios?
Părinții mei sunt baptiști și până la o anumită vârstă obișnuiam să merg împreună cu ei la biserică duminica. Însă undeva pe la vârsta de poate 11 ani, aproximativ, părinții mei au renunțat la mersul la biserică și au început să o facă mai rar. Ulterior am ajuns să mergem poate de câteva ori pe an sau chiar doar de Paști și Crăciun. Și
te-a afectat în vreun fel lucrul acesta sau nu erai foarte conștient de importanța mersului la biserică sau a fost chiar reconfortant să nu mai mergi duminica la biserică?
N-a fost nicicum, sincer să fiu.
N-a fost nicicum.
La biserică mă simțeam bine că aveam un grup de studiu biblic cu copii și aveam acolo copii de vârsta mea cu care comunicam, aveam activități destul de interesante cu pastorul și chiar îmi plăcea. Dar nu pot spune că am dus neapărat lipsa după ce părinții mei au renunțat să mai meargă. A fost pur și simplu o decizie a lor pe care am acceptat-o și am mers mai departe.
Era o biserică mare. În ce localitate te-ai născut și ai crescut?
Eu m-am născut în Grecia, în Atena, iar ulterior, în 2012, părinții mei s-au dat în România. Și acum locuiesc în Dâmbovița.
În Dâmbovița.
Acolo am domiciliul. Iar noi frecventam comunitatea de la Odobești, o biserică baptistă de vreo 31 pic de membri. Destul de măricică pentru o comună.
Și suficient de mică, așa încât căldura sufletească să se simtă. Bisericile mici conservă foarte bine acest sentiment de familie. Mergem mai departe, așadar, părinții cumva s-au răcit față de biserică și automat și tu. Și a venit, spui, liceul și de acolo începe practic o poveste a ta cu Dumnezeu. La ce liceu și ce a declanșat? Haide să pornim pe drumul acesta.
Deci eu am făcut liceul la LTA, la București.
Liceul
Teologic Adventist.
Teologic Adventist. Cum ai ajuns din Dâmbovița la Liceul Teologic Adventist în contextul în care părinții deja nu mai erau atât de apropiați de Biserica Baptistă? Ce legătură avea un liceu adventist cu background-ul religios al familiei voastre? Cum ai ajuns acolo, în București? Cum ai ajuns aici, de fapt?
Cu siguranță răspunsul meu vă va impresiona, pentru că părinții mei, chiar dacă nu frecventau biserica, ei totuși au rămas oameni spirituali. Țin minte pe mama că se ruga în fiecare dimineață, citea Biblia și în prezent face la fel, tata la fel, mai povestea din când în când câte o experiență cu Dumnezeu și au păstrat cumva relația aceasta pe care au avut-o cu Dumnezeu, însă pur și simplu n-au mai mers la biserică. Tatăl meu a hotărât că ar fi foarte bine pentru mine să fac liceul în București. A vrut să mă responsabilizeze, cu toate că Bucureștiul este la 80 de kilometri de locul în care locuiam, el a decis că în așa fel îmi va face un bine și mă va pregăti mai bine pentru viață. Și a vrut neapărat, pe lângă ca liceul meu să fie în București, vreau ca acesta să fie teologic, pentru a mă dezvolta într-un mediu bun. Bineînțeles că inițial a vrut să mă trimite la liceul teologic baptist și asta și încerca să facă, a sunat la liceul teologic baptist și el trebuia să se asigure că am cazare în cămin și că am unde locui, pentru că nu își permitea să-mi plătească chiria unui apartament și nu puteam locui în oraș, așa că asta era o condiție pe care liceul trebuia neapărat să o îndeplinească. Liceul Baptist nu avea cămin la momentul actual sau nu avea locuri și după asta s-au reprofilat puțin către Biserica Pentecostală. Mai este un liceu pentecostal, la fel au sunat, nici liceul pentecostal nu avea locuri în cămin. Mai au găsit liceul teologic adventist, de care, sincer să vă spun, nu auzisem până atunci. Și nici părinții mei. Era pur și simplu un liceu teologic, la care părinții mei au sunat, al treilea de fapt, și au aflat că au locuri în cămin. Au aflat că mă pot înscrie și m-am dus cu tata să mă înscrie la liceu, am venit la București și aceea a fost prima dată în care am văzut liceul, care am cunoscut câțiva oameni de acolo și a fost momentul în care am luat cunoștință cu ceea ce înseamnă adventismul, să spun așa. Bunica mea este adventistă, dar nu a avut o mare influență, să spunem așa, pentru că ea locuiește în București, noi locuim în Dâmbovița, nu ne vedeam foarte des și eu fiind foarte mic, nu putea să mă influențeze prea mult.
Înțeleg. Așadar, te-ai înscris acolo și cred că a fost ca un semn așa din partea lui Dumnezeu să cauți un liceu și să-l găsești pe acesta. Bun, m-a trecut vara și te-ai dus la liceu.
M-am dus la liceu, doar că nu m-am bucurat.
De ce?
Că sunt la liceu. Eu voiam foarte mult să merg la un liceu din Târgoviște, alături de un bun coleg din gimnaziu. Și mi-a părut foarte rău că n-am putut face asta. Tata a fost foarte ferm și nu m-a lăsat să decid la ce liceu voi merge și a fost foarte hotărât că voi merge la București. Așa că, cu toate că eu am insistat și am spus că nu vreau, că nu-mi doresc, el tot la București m-a trimis și bineînțeles că n-a fost o bucurie să ajung în...
Și a fost și teologic. Tu îți doreai profilul acesta?
Nu.
E clar că nu, din moment ce ți-ai fi dorit un liceu din Târgoviște alături de prietenul tău.
Da. Nu știu ce profil avea, ceva științe ale naturii sau... Nu mai țin minte. Și am ajuns la București, dar nu eram încântat. Însă foarte repede mi-am dat seama că de fapt nu erau la București. Pentru că tata îmi dăduse un card care avea bani pe el și mă simțeam foarte bine, fiind singur, mergând la mall, plimbându-mă și pot spune că primele săptămâni cam așa le-am trăit. Însă, după aceea, am fost trimiși în carantină și cam până la jumătatea anului școlar.
A fost perioada cu COVID-ul a prins perioada asta.
Da, câteva luni și am stat acasă. Însă aici începe, pot spune așa, experiența mea cu Dumnezeu. Adică aici sunt abia începuturile pe care le-am sezizat după. Dar eu în gimnaziu nu avusesem foarte mulți prieteni. Nu mă înțelesem foarte bine cu colegii și asta cumva m-a influențat. Ajuns la București, am zis că, băi, aici nu mă cunoaște nimeni, absolut nimeni nu știe de unde vin, cine am fost în gimnaziu, așa că pot să mă prezint drept a fi oricine vreau. Și am profitat de asta și m-am bucurat foarte mult să văd că sunt colegi, oameni care mă bag în seamă, care comunică cu mine și că primesc atenție. Și asta a fost pentru mine așa un șoc. Băi, cineva mă bag în seamă, vorbește cu mine. Și m-am bucurat foarte mult de treaba asta, doar că nu am fost atent la persoanele care vorbeau cu mine. Și în anumită măsură, acestea m-au influențat la momentul respectiv.
Negativ?
Negativ.
Negativ.
Ajuns acasă, eu aveam un grup de prieteni, de băieți, care erau niște băieți ok, dar nu buni. Și nu prea prieteneam eu cu ei până atunci, pentru că știam că m-ar fi putut influența în rău. Însă după ce am avut această experiență a băgării în seamă, să spun așa, cineva a vorbit cu mine, cineva a comunicat cu mine, a simțit cum e să ai cunoștințe, îmi zic, băi, vreau să continui așa și vreau să rămân cu cineva cu care să pot vorbi. Așa că foarte rapid m-am împrietenit cu un băiat din satul meu și ulterior acesta m-a introdus în grup și la foarte scurt timp aveam deja aproximativ 10-12 cunoscuți, băieți, câteva fete cu care puteam să ies, puteam să comunic.
La tine acasă.
Da. Poți să continui?
Singur că da.
De aici începe o poveste destul de lungă, de aceea.
Suntem așa cu sufletul la gură. Să vedem ce urmează.
Și acest băiat cu care m-am prietenit eu cel mai mult era un băiat care avea anumite vicii, să le spun așa. Și el fuma. Pentru început am ignorat aspectul ăsta și în gimnaziu am avut prieteni care fumau și de fiecare dată am refuzat și m-am stat distant față de aceste lucruri. Dar prietenul ăsta la un dat a început să insiste. Mi-a propus o dată, am refuzat, mi-a propus a doua oară, am refuzat, a treia oară. Nu știu câta oară a venit la mine și noi aveam un loc lângă gara în care stăteam, urmăream trenurile, mai discutam și mi-a zis că, băi, tu nu ești un prieten bun dacă tu nu te apuci. Ce prieten îmi ești tu mie? A început să vorbească, a început un joc sentimental, fața căruia am cedat. Și atunci a fost momentul în care am încercat ce înseamnă țigara, să spunem așa. Și la scurt timp după aceea am testat ce înseamnă alcoolul și cumva am ajuns într-o anumită formă dependent de tutun, însă alcoolul nu mi-a plăcut. Alcoolul consumam doar când eram obligat de context și au fost câteva deți, un număr foarte redus. Ulterior trebuia să merg la liceu. S-a spus că putem reveni. Era luna ianuarie, mi se pare. Mi-a făcut un pachet, țin minte. Un pachet care conținea tot ce îmi trebuia mie.
Inclusiv țigări?
Inclusiv țigări.
Țin minte, ducea la liceu teologic.
Da, da. Am împrumutat de la un prieten 100 de lei să mă asigur că am stoc. Nu știam dacă la București pot cumpăra, dacă îmi vor vinde. Am pus toate astea într-o punguță mică, alimentară. Și punga am pus-o în ghiozdan. Nu știu de ce, am zis că ar fi bine să-mi scot bagajele afară. Avem o verandă și mai bine le las acolo. Cine știe, poate în casă cineva se gândește să verifice sau să mai adauge ceva în ghiozdanul meu și să nu cumva să dea peste ce am acolo. Am pus ghiozdanul afară, alături de valiză, m-am culcat și m-am trezit de dimineață. Însă părinții mei erau la bucătărie. Mama aproape că plângea, tata era cam nervos. Inițial am făcut că nu știu nimic, nici nu m-am gândit că ar fi aflat. Ulterior mă cheamă la masă, încep să discute cu mine și mă întreabă de pachet. Atunci m-am speriat. Și am aflat că, de fapt, mama s-a gândit că poate am luat mâncare și am pus un ghiozdan, se poate strica. Sau avem câini și poate vine un câine și încearcă să mănânce, simte un miros. Și să verifice ghiozdanul ca nu cumva să am mâncare acolo și în cazul în care am, să-mi o pun la frigider. Însă, în timp ce verifica, a dat de punga mea. Pentru început a fost șocată, pentru că eu n-am fost un copil care să dea semnale cum că ar face așa ceva. A fost destul de cuminte, să spun așa, până atunci. Așa că nici nu bănuiau că aș fi în stare să am un asemenea pachet în ghiozdan. A urmat o discuție de câteva ore, poate 4-5 ore, însă cel mai mult m-a rănit la momentul respectiv că am realizat că mama toată noaptea sau bună bucată din orele de noapte le-a petrecut în bucătărie făcându-mi un tort pe care să-l iau la București. Iar eu am dezamăgit-o și am făcut-o să plângă. Asta cumva m-a atins și m-a făcut să îmi pară rău. Dar nu a fost o părere de rău care să fi durat prea mult. Țin minte că pusesem un pachet de țigări în valiză. Nu știu de ce. Mai să fie acolo în caz de orice, să pun separat. Și într-un se București, tata mai făcea glume, tate destul de glumeț, să spunem așa. Chiar și în momentele mai serioase, reușește să treacă repede peste și mai făcea glume. Ce fac, opresc, rezist și pun la București? Însă mă simțeam destul de stânjenit. Dar odată ce am ajuns la București, mi-am desfăcut bagajul, mi-am luat pachetul și am ieșit afară. N-avusesem remușcări prea mari. Mi-a părut pentru mama, dar în rest nu mi-am spus că, băi, sunt pe un drum greșit sau fac ceva care nu e bine. Și am continuat așa. Am continuat așa. Tata, ții minte, îmi spunea să nu mai ies din cămin. Mi-a restricționat ieșirile. Însă eu tot ieșeam. Mi-a restricționat chiar și banii. Mi-o oferea o sumă foarte mică pe săptămână, cât să-mi ajungă să-mi iau doar alimente și chiar mă ruga să-i ofer bonurile cât de des posibil. Însă eu chiar și cu suma cea mică reușeam să îmi procur țigări. A trecut o perioadă de timp.
Dar la liceu nu te mirosau profesorii?
Nu. Locuiam în cămin. Colegii de cameră a început nu știau, la un moment dat au început să mă bănuiască, au aflat, dar mai țin minte ce le-am spus, însă m-au lăsat. Adică nu au ținut neapărat să mă părească sau să încerce să mă manipuleze, să-mi zică că, băi, dacă nu te lași, te spunem sau ceva de genul. Pur și simplu au rămas indiferent, să spunem așa.
Sau s-au rugat pentru tine.
Posibil și asta. Posibil și asta. Și după perioada de timp am făcut o boacănă la cămin, să spunem așa, cu niște băieți. Ne-am gândit să procurăm alcool și să-l consumăm. Am făcut asta, am fost prinși și ulterior am fost interogați de doamna dirigintă, ne-a întrebat ce am făcut. Am fost ezitant la început, n-am vrut să recunosc în totalitate sau să spun un adevăr cât mai distorsionat. Însă, într-un final, am recunoscut, ba chiar m-am simțit prost față de colegi și față de băieții cu care am făcut treaba asta și, într-o anumită măsură, am luat, spunem așa, o parte din vina asupra mea. Și asta a cauzat că am fost dat afară din cămin pentru o perioadă de câteva luni, cam din februarie și până la finalul anului școlar, până în iunie. A fost o perioadă în care trebuie să fac naveta în fiecare zi, aproximativ 4-5 ore. Mă trezeam pe la 5 fără ceva, mergeam cu bicicleta la gara, de la gara la un tren, după aia metro. Era o călătorie destul de interesantă în fiecare zi. Și nici atunci n-am avut niciun pic de remușcare. Nu m-am oprit din fumat. Mergeam de dimineață, continuam ritualul. Aveam grijă să mă dau cu parfum, să fumez o oră și ceva înainte să ajung la liceu, să mai merg pe jos, să bată vântul, să mă deschid la haine, să nu rămână mirosul. Și asta a continuat. Până într-un moment în care m-am prietenit cu cineva, Și cumva acea persoană m-a pus un pic pe gânduri. Nu mi-a bătut obrazul cu privire la ce făceam, nici nu mi-a spus că, băi, lasă-te sau... Dar pur și simplu am văzut în ea un exemplu de om care trăiește cu Dumnezeu. Și m-a influențat treaba asta. La scurt timp m-am lăsat pur și simplu de fumat. Am renunțat și la anturaj. Dar nu am început să citesc Biblia sau să merg la biserică. Cu toate că eram la un profil teologic, luam note la materiile teologice, dar era o informație pe care o învățam, scriam pe foaie și cam atât. Nu mă impresiona cu nimic. Și a trecut clasa a noua, eram deja un băiat, ok, nu implicat, nu foarte interesant de studiu, dar care nici nu făcea prostii. Am revenit la liceu, la Cămin, în clasa a 10-a și mi-am continuat viața asta. Clasa a 10-a a trecut în felul acesta, clasa a 11-a în prima jumătate la fel. Ulterior am renunțat la anumite prietenii și am rămas singur. Deja nu mă mai înțelegeam foarte bine cu colegii de cameră, nu eram pur și simplu pe aceeași lungime de undă, mă certam des cu ei și a fost un moment în care, inexplicabil, am început să-mi pun întrebări cu privire la viața mea. Întrebări cu privire la ce fac cu timpul meu, cu privire la direcția în care mă îndrept. Însă, ulterior mi-am dat seama că acele frământări nu au fost nimic altceva decât răspunsul unor rugăciuni. Am simțit că unii profesori s-au rugat pentru mine, că unii colegi de clasă au făcut-o, pentru că nu pot explica altfel cum de-am ajuns eu să-mi pun întrebări cu privire la Dumnezeu. Chiar dacă eram într-un liceu teologic și poate e inexplicabil treaba asta și pare incredibil că poți să locuiești 2 ani jumătate într-un loc în care se vorbește despre Dumnezeu, în care sunt altare în fiecare seară și tot, să nu ai nicio treabă cu El. Însă chiar așa a fost în cazul meu. Și ignoranța cu care tratam lucrurile până atunci m-a făcut să-mi pun semnul de întrebare cu privire la acel moment. Însă am convingerea că a fost Duhul Sfânt acolo. Rămas singur, certat cu colegii de cameră, nu comunicam cu ei, cu aceste întrebări, am început să mă rog. Să mă rog și mi-am dat seama că habar nu am încotro să mă îndrept. Ce să fac? Cum să fac? Nu știam. Privire la viitorul meu, plăceau foarte mult animalele în copilărie. Am vrut să mă fac medic veterinar, dar când am aflat că facultatea durează 6 ani, am zis că mă reorientez către altceva. Mi s-a părut foarte mult. Ulterior m-am gândit să merg pe partea de afaceri. Îmi plăcea foarte mult să cumpăr, să vând. Făceam asta și în liceu, cumpăram de multe ori la supermarket, diverse produse, le revindeam. Și atunci am zis, băi, nu știu în ce direcție să iau, așa că mă voi ruga. M-am pus pe genunchi într-o seară și m-am rugat și am zis, Doamne, nu știu unde să merg, cum să merg, însă îți promit că voi răspunde oricare chemări pe care mi-o voi face.
Wow.
Dacă tu mă vei trimite în absolut orice loc, eu voi spune da. Și de atunci au urmat o serie de dauri. Nu știu cum, la scurt timp, m-au întrebat unii colegi, vrei să faci o rugăciune, vrei să faci o deschidere la altar? Vrei să te implici acolo? Și am răspuns, da, 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 da. Și ușor, ușor, deja s-au obișnuit că nu răspunde afirmativ. Chiar am ținut un altar la scurt timp după aceea. Am început să citesc Biblia și am fost introdus în ceea ce înseamnă compa. Abar nu aveam că există așa ceva.
Compa.
Da, da.
Să spunem la public ce înseamnă compa pentru cei care nu știu. Companioni.
Companionii. Grupele compa sunt grupe de adolescenți de la 15 până la 18-19 ani care se întâlnesc regulat, odată la 2 săptămâni, la 3, poate săptămânal, odată pe lună și la întâlnirile astea sunt momente de rugăciune, de părtășie, de studiu biblic uneori. Alteori sunt momente în care se merge pe munte sau se vizitează un oraș nou. În principiu sunt grupe în care tinerii se întâlnesc, fiecare grup are câte un instructor, ajutor de instructor, și scopul acestor grupe este de acela de a apropia pe acești tineri de Dumnezeu, de a introduce într-un grup și de a face să se simtă iubiți și apreciați de către cineva, să nu se simtă singuri în pragul adolescenței.
Bun, așadar, ce s-a întâmplat cu aceste grupe? Ai intrat și tu în grupe? Adică, cum te-au influențat?
Sincer să fiu, intrarea mea în compa a fost una destul de ciudată, să spunem așa. Pentru că am intrat direct ca ajutor de instructor. Nu fusesem decât o dată la o întâlnire care n-a mai avut loc, pentru că am fost singurul care a ajuns acolo. Și a doua întâlnire deja a fost în calitate de ajutor de instructor. Și a trebuit să organizez jocuri, să vin cu idei privind la întâlniri, la activități. Și așa mi-a dat seama ce înseamnă compa. Ulterior, în vara dintre clasa 11 și a 12-a, am participat chiar la o tabără, tot așa, ca ajutor de instructor. N-am vrut să merg ca simplu companion și chiar am ținut la asta. Am vorbit cu fratele capelan și l-am rugat să vorbească cu organizatorii și să mă chime doar dacă e nevoie de mine ca membru în echipa de organizare, poate ajutor de instructor. Am zis că nu voiam să merg ca simplu companion. Și așa a și fost, m-au chemat și m-am implicat și a fost o săptămână frumoasă. Am început să citesc din Biblie, am început să studiez. Deja mi se părea ciudat că părinții mei citesc din Biblie și n-au auzit de sabat, de cele 10 porunci, de poruncile cu privire la ce putem mânca și ce nu putem mânca. Și am stat, am căutat, am vorbit cu unii colegi mai mari, mai făceam dezbateri și am ajuns la concluzia că Biblia vorbește despre sabat, despre anumite alimente pe care le poți mânca, despre anumită purtare pe care trebuie să o ai. Și am zis că, măi, biserica părinților mei e una frumoasă, dar nu respectă ce scrie aici. Deci, nu e în regulă, eu trebuie să respect ce scrie în Biblie, trebuie să mă supun voii Domnului. Și am zis că trebuie să mă botez în biserica adventistă. Și a urmat pregătirea pentru botez.
Era în clasa
12.
12.
Da, da. M-am apucat de studiu și unii oameni din grupul meu de prieteni, poate cunoștințe, au început să facă sugestii cu privire la facultatea de teologie. La început am fost foarte nedumărit de ele și nici nu pot spune că m-am gândit prea serios că ar fi o variantă. Pentru că, țin minte, am ajuns la liceu în clasa 9, se vorbea foarte mult de Cernica. Și pe lângă că mie nu-mi plăcea liceul, mai auzeam și de Cernica foarte des. Și pur și simplu că auzeam și se vorbea în clasă Cernica, Cernica, concert, nu știu ce Cernica, nu știam cum arată Cernica. Dar am zis, băi, ce loc nașpa, nu-mi place. Deci mă irita să aud Cernica. Și am zis, nu vreau să merg acolo. Deci, pur și simplu, nu cunoscusem pe nimeni de acolo, nu fusesem niciodată, dar mă irita când auzeam de Cernica.
Așa.
Și am început să mă gândesc la treaba asta. M-am rugat. Deci, Doamne, arată-mi Tu ce trebuie să fac. Și am simțit că mă îndreaptă către Cernica. Că răspunsurile la rugăciune merg într-acolo. Și am zis, bine, m-am apucat de învățat, m-am chinuit puțin cu manualul de doctrine, mergeam, țin minte, la Biblioteca Națională, aveam și un profesor pe care îl mai întrebam, când mai aveam câte o nedumerire, și am continuat așa. Undeva prin luna aprilie, mă gândeam că, uite, să fiu sigur cu privire la decizia pe care o fac. Deja eram sigur că mă voi boteza, dar încă mă gândeam dacă e bine sau nu să merg la facultate, cu toate că învățam și...
La facultatea de teologie.
La facultatea de teologie. Și Dumnezeu mi-a răspuns din nou la rugăciuni și l-am rugat să mă ajute să intru, să mă ajute să trec peste bacalaureat, să dau examenele bine și să-mi fie alături, dacă el vrea să merg pe drumul ăsta. Și pot spune că așa a și fost.
Ai luat bacalaureatul, ai luat examenul la,
da,
de admitere și părinții de la băiatul cu țigara de aveau probleme și plângea mama noaptea, bine, asta era deja pentru a noua, la alegerea aceasta a fost surprinzătoare pentru ei, s-au bucurat.
Pot spune că n-au avut un moment de șoc, pentru că ușor, ușor observau că mă schimb, le mai ziceam poate de pastorație, mai vorbeam despre treaba asta și pot spune că am introdus subiectul treptat. Și că în momentul în care au aflat ce voi face concret,
n-au fost surprinși.
N-au fost surprinși.
N-au fost, pentru că i-ai pregătit. Da. Foarte frumos a acționat.
Da. Dar n-a fost ceva gândit și premeditat.
Sunt convinsă de asta. Da. Pur și simplu, dragul pentru drumul acesta a lucrat în tine și ai fost natural cu fiecare mesaj care l-ai transmis. Și ei au simțit lucrul ăsta. Așadar, student la teologie. Ești în anul întâi.
Da. Sunt în anul
Felicitări.
Mulțumesc.
Cum este? Cum lucrează Dumnezeu în momentul acesta?
Este foarte plăcut și în semestrul 2. Primul semestru am avut momente de tulburare, din nou întrebări privire la viitorul meu, privire la locul în care mă aflu. Toate că Dumnezeu mi-a răspuns și am intrat ușor, am avut totul aranjat. Eu mi-am pus semnele astea de întrebare și m-am rugat, am mai studiat, a fost și șocul primului semestru la facultate, alt mediu, nu prea cunoșteam pe nimeni pe acolo la început, însă începând semestrul al doilea, lucrurile s-au mai liniștit, m-am obișnuit cu facultatea, cu profesorii, cu campusul și pot spune că asta m-a făcut să fiu mai fericit în fiecare zi.
În fiecare zi. Cum e Dumnezeu pentru tine? Și de ce ești pe drumul acesta? Puteai să fii pe un alt drum. Oricare, nu știu, agronomie, veterinar, nu contează. De ce aici? De ce pe drumul acesta, în condițiile în care mai bine de jumătate din liceu n-ai rezonat nicicum, îți poți explica? Ne-ai detaliat că ai simțit așa uși deschise și mesaje, dar totuși când te uiți în urmă și eu te întreb de ce aici, care e răspunsul? E pentru că ai avut colegi drăguți și care ți-au vorbit despre Dumnezeu și niște profesori care s-au rugat pentru tine? Sau care e motivul pentru care cineva schimbă direcția, pentru că nu e așa de simplu, mai ales când te naști într-o familie de tradiție. Bănuiesc că părinții tăi, ca și baptiști, au insuflat dragul sau dorința aceasta de a continua pe drumul acesta. Nu e așa de ușor să schimbi. De ce ai schimbat?
Păi, am început să mă gândesc la ceea ce voi face cu viața mea. Și m-am gândit, cum aș putea să-mi trăiesc viața cu sens și cu rost?
Ce înseamnă pentru tine viața cu sens și rost? Când ai început să te întrebi cum ai creionat sensul și rostul?
Viața cu sens este o viață în care tu ești conștient de ceea ce trebuie să faci. Tu ești conștient de direcția în care mergi. Poate ai momente dificile, poate ai momente în care nu știi ce să faci, dar tu știi încotro să te îndrepți. Și cu rost, o viață în care tu faci ceea ce Dumnezeu își dorește să faci. Pentru că mi-am dat seama că putem face multe lucruri și putem activa multe domenii. Însă nu de fiecare dată suntem pe drumul pe care Dumnezeu ne vrea să fim. Și m-am gândit foarte mult la modul în care aș putea eu să mă supun acestui plan pe care Dumnezeu îl are cu viața mea. Deja în clasa 11-a eram convins că merg pe partea asta de afaceri și îmi plăcea să fac bani, aveam o foarte mare pasiune pentru asta și să vând, să cumpăr. Țin minte, la un moment dat, la o zi de naștere, prietena mea mi-a oferit un leu. A avut o provocare și a zis, câți bani puteți să faceți dintr-un leu? Și am făcut, nu știu, vreo 100, aproape de 200 de lei. Și era ceva care mă prindea și îmi plăcea foarte mult. Însă mă gândeam, care dintre astea două opțiuni ar fi cea mai bună? La un moment dat am vorbit cu prietena mea, eram pe teren și am zis că, băi, îți dai seama ce fain e să începi o afacere de la zero, să pleci de la nimic și să-ți construiești, nu știu, poate o firmă mare, poate un sediu mare, poate, nu știu, un depozit enorm, să te uiți să te minunezi de ceea ce ai făcut, să vezi că munca ta a dat rod. Și ea mi-a zis ceva care pot spune că m-a pus pe gânduri. Mi-a zis că, imaginez că, da, faci bani și ai o titai clădirea, mare și frumoasă. Dar tu câștigi de acolo bani. Înțelegi că tu ai putea să faci altceva, zisesem de pastorație, să faci pastori și clădirea aia să fie plină cu oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Să fie plină de oameni care sunt fericiți și care prin tine au ajuns să se pocăiască, să se boteze. Deci sunt cer, tu de care clădire te vei bucura mai mult? Și a fost un moment în care mi-am dat seama că s-ar putea ca slujirea din calitate de pastor să ofere mai mult sau un mai mare beneficiu oamenilor decât munca mea de antreprenor, poate.
Calcule frumoase și dacă au și rezonat și e clar că au rezonat, cu siguranță acum te simți împăcat și fericit. Anul trecut ai botezat, anul acesta, iată, ești student la teologie. Experiența aceasta cu Dumnezeu încă este, a zice, la început, adică nu are o bază atât de puternică din perspectiva aceasta a timpului. Spune-mi, te rog, cum experimentezi micile intervenții ale lui Dumnezeu? Cum te rogi? Ce face pentru tine? Care sunt momentele în care experimentezi cu el? Cel puțin la început e foarte tentant ca să intri într-o relație, în permanență este tentant și dornic și bine să fii într-o relație cu Dumnezeu, dar la început e timiditatea aceea de început. Oare mă va ajuta? Oare mă va înțelege? Lucrurile mari, lucrurile mici, în mașinile parcate pe interzis? Știi, uite, ți-am sugerat aici o experiență pe care ai avut-o.
Da.
Cum reacționează Dumnezeu pentru tine și cum îl simți tu?
Începe să povestesc despre experiența cu mașina. Îmi place foarte mult să mă rog și la mine rugăciunea nu este ceva ce trebuie făcut, să zicem așa, într-un anumit fel și de fiecare dată. A fost momente în care poate mă rugam un minut pe zi, în momentul în care poate mă rugam 20. Frate, mă rog cât simt eu că e nevoie. Nu încerc să rostesc aceleași fraze, iar dacă sunt zile în care sunt mai stresat, iau timp să mă rog de mai multe ori. Zile în care poate mă simt mai distant față de Dumnezeu, mă rog mai rar, însă rugăciunea pentru mine a făcut foarte mult bine. Și legat de experiența cu mașina, țin minte că eu împreună cu colegul meu de cameră trebuia să mergem să facem lucrare, cum spunem noi, studenții la teologie. El trebuia să meargă să filmeze știrile de sabat, iar eu trebuia să merg la Liceul Teologic Adventist pentru că aveam o întâlnire compa. Și ne-am grăbit și trebuia să parcăm mașina undeva. Însă, fiind pe grabă, n-am avut timp să găsim un loc de parcare bun sau să o parcăm foarte departe de gura de metrou și am parcat-o fix în dreptul semnului în care scrie parcare interzisă. Un semn cu parcare interzisă și era colegul meu de cameră, George, și spune: măi, Manele, nu parcăm aici, pentru că ne luăm amendă. Stai în liniște, George, parchează acolo. Și a parcat-o, eu n-aveam permis, era mașina lui. Ne-am dat jos și George îmi spune: Manule, înțeleg că ai credință, dar dacă cumva vine cineva și ne ridică mașina, vezi că amenda e 100 de lei.
O să o plătești.
Facem jumate-jumate și mergem amândoi și o luăm. Am bătut palma, am zis: băi, facem așa. Am zis: nu te îngrijora, că nu se va întâmpla nimic. Și eu aveam mici emoții și mă gândeam: băi, poate trece cineva pe acolo, poate luăm vreo amendă. Am zis: băi, noi mergem să facem lucrarea Domnului. nu mergem pentru noi, nu mergem să mâncăm o șaormă în oraș. Fiecare suntem implicați în ceva care face bine oamenilor și în ceva în care Dumnezeu dorește să fim. Ne-am dus la treburile noastre, ne-am întors. Țin minte că am ieșit din metrou, din stație de metrou, am ieșit afară, aveam de parcurs vreo 150 de metri și urmau curbă la dreapta și imediat în curbă trebuia să găsim mașina. Am avut emoții atunci mici. Însă mă gândeam, măi, eu m-am rugat, chiar mă rugasem atunci ca Domnul să ne ferească și nici n-am vrut să, zicem așa, să mă fac de râs în fața prietenului și zic, băi, eu i-am zis că nu se va întâmpla nimic și am zis că Domnul va purta de grijă. Acum ar fi fost neplăcut să trebuiască să mergem, să ridicăm mașina de pe undeva.
Mașina însă era la loc. Acum ce să spun, doamna a răspuns cu siguranță, dar parcă aș zice să nu mai repetați experiența asta cu...
Nu mai repetăm. Noi am fost influențați și de...
Cu aparca locuri nepermise. Însă e frumos atunci când te încrezi în Tatăl și când faci pozna. Asta e o pozna. Dar ce frumos lucrează El, pentru că probabil... Adică ai și povestit, trebuia să ajungeți într-un loc unde era nevoie de voi pentru lucrare. Și credința voastră a fost mare.
Spre...
Mai mare decât semnul interzis.
În apărarea noastră nu eram singura mașină, erau vreo 5-6 mașini, erau mai multe. Și am zis, băi, asta cum ne-a dat un pic de speranță. Sunt mai multe, n-am fost ca singur.
O să le ia pe toate dacă e numai pe a noastră. La început de facultate și nu numai pe parcursul facultății, trebuie să te întreții, trebuie să ai bani pentru că studiile costă. Cum ai rezolvat problema asta? Știu că părinții erau și la liceu, dornici să stai la un cămin. Aici cum a fost?
Părinții mei, de la un anumit moment, au început să... ducă puțin mai rău cu banii. Mama mea fiind casnică, iar tatăl meu singurul angajat din familie, au avut cam de vreo 2 ani încoace foarte multe momente în care nu le ajungeau banii. Pentru că domeniul în care activează tata este unul destul de nesigur și nu i-a prins bine, să zic, nici pandemia, nici scumpirile care au fost de atunci. Și din cauza asta nu putea să mă susțină financiar la facultate. Mi-am dat seama de treaba asta și era finalul clasei a 12-a, mă gândeam ce o să fac și am luat o decizie. Am zis, nu știu dacă voi avea bani, dacă nu voi avea bani. Clasa 12-a fusese sponsorizat de către cineva. Nu știam dacă la facultate se va putea face treaba asta. Așa că am zis, trebuie să merg la sigur de să mă angajez. M-am angajat, am petrecut vara la București și aici am avut o experiență, dacă am timp o povestesc. Am lucrat în așa fel încât să câștig bani. Mi-am calculat eu cam cât de mulți bani ar trebui să pun deoparte. Țin minte, în momentul în care m-am angajat, trebuia să mă angajez. M-a luat patronul firmei la care voiam să lucrez deoparte. Am stat în mașina lui și mi-a zis că pot să-ți dau 3.500 de lei pe lună. Și i-am zis, îmi cer scuze, eu am un plan pe vara asta. Și i-am zis, nu pot. Dacă câștig 3.500 de lei pe lună, nu reușesc să-mi ating suma necesară pentru viitorul an. Și am renegociat și a crescut salariul, pentru că mi-a zis că altfel nu aș fi putut lucra acolo. Și am muncit toată vara, începea să se apropie data de 1 octombrie și atunci m-am gândit că poate ar fi un moment să încerc să obțin o sponsorizare. M-am rugat pentru treaba asta destul de mult timp. Nu eram sigur dacă Dumnezeu va rezolva. Însă, Doamne, dacă Tu m-ai trimis la facultatea asta, dacă până acum totul a fost bine, ajută-mă și aici, te rog. Pentru că voiam să-mi schimb telefonul, voiam să mă înscriu la școala de șoferi, aveam alte cheltuieli pe care mi-aș fi dorit să le fac, iar dacă nu primeam o sponsorizare, rămâneam cu telefonul vechi și fără permis. Și am zis, Doamne ajută-mă. Am vorbit cu fratele capelan, care deja nu mai era capelanul meu, dar am avut o relație foarte bună cu dumnealui și l-am rugat să îmi găsesc un sponsor, dacă se poate. L-am întrebat dacă cunoaște pe cineva și m-am rugat. Nu avusesem niciun argument că Dumnezeu îmi va răspunde la rugăciune, dar am zis să o iau prin credință. Și la câteva săptămâni am zis, Domnul mă va ajuta și voi avea un sponsor. Și vorbeam cu prietenii și ziceam că, băi, eu să am un sponsor la facultate. Era asta undeva la sfârșitul lunii august. M-am rugat, Dumnezeu mă va ajuta. Și eram foarte sigur de treaba asta. Nu mi-a răspuns nimic, fratele capelan. A zis că dacă mă rog, trebuie să și cred. Și o să primesc.
Radă că te mergi prin credință. Da. Acesta e motoul tău.
Și m-am rugat. A început anul universitar. Câteva săptămâni înainte, îmi scrie fratele capelan și îmi zice că a găsit un sponsor. M-a întrebat cât costă căminul, cam cât m-ar costa mâncarea pe viitorul an. I-am transmis, ca o paranteză, banii pe care aș fi câștigat pe timpul verii nu mi-ar fi ajuns pe tot anul. Ar fi trebuit să mai lucrez ca să acoper ultimele luni. Și când am aflat treaba asta, m-am bucurat foarte mult. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai răspuns la rugăciune. A fost un moment în care am simțit că dacă te încrezi în Domnul, El va purta de grijă. Și marea mi-a fost mirarea că la vreo 2 săptămâni, 3, să zic, după ce am început facultatea, să primesc un mesaj la un profesor din liceu. Să mă întrebe ce fac, cum sunt, și să-mi spună că familia care m-a sponsorizat în clasa a 12-a vrea să mă sponsorizeze în continuare.
Ce frumos!
Și atunci eu am rămas...
N-ai primit un sponsor, ai primit doi.
Am primit doi și am zis, Doamne, m-am rugat pentru unul, dar mulțumesc că mi-ai dat doi. A trebuit să refuz, însă a fost un moment în care mi-am dat seama că e bine să ai încredere în Domnul.
Ce frumos!
Cel mai mult m-a bucurat că Dumnezeu mi-a dat o pace cu ceva timp înainte. Scrie și în Biblie că trebuie să ne nădăjduim. Și dacă ne nădăjduim în ceea ce vedem, nu mai e nădejde. Așa că a fost un moment în care am învățat că orice mi s-ar întâmpla, mă pot încrede în Domnul. Și de atunci am mai avut experiențe de genul.
Dar mai avem doar 2 minute din emisiune și măcar un minut spune-mi ce înseamnă drumul ăsta pentru tine, ce îți place cel mai mult la el. Ce îți place în a fi student la teologie?
Răspund la prima întrebare și la a doua. Îmi place foarte mult drumul acesta pentru că în fiecare zi se întâmplă ceva nou. Fiecare săptămână învăț ceva nou și simt că mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și îmi place că am pe cineva în care pot avea încredere. Mă zicea un profesor privire la... E bine să știm că avem un Dumnezeu sau nu? Nu ne-am știut ce să răspundem, însă El a spus, depinde de cum e El, de cum e acest Dumnezeu. Și Dumnezeul pe care l-am cunoscut eu e un Dumnezeu foarte bun. Și asta mă face foarte fericit, de multe ori. Și chiar și în momentele în care nu sunt atât de fericit, tot mă bucur de siguranța pe care mi-o oferă El. Să știu că am pe cineva care mă iubește, am pe cineva care mi-e alături. Iar privire la studenția la teologie, este un loc în care cunosc mai multe despre El. Este un loc în care cunosc alți oameni la fel de pasionați de Dumnezeu și de lucrarea pentru El. Și toate este un cadru perfect în care mă pot implica. Este foarte simplu să te trimită cineva undeva dacă știe că ești în teologie.
Ce frumos! Emanuel, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc astăzi cu tine și mi-a plăcut felul în care ai exprimat intervenția lui Dumnezeu, drumul tău cu Dumnezeu și faptul că ești încântat, se citește pe fața ta bucuria de a fi alături de El. bucuria de a-l fi descoperit personal și de a face lucrul acesta la teologie în fiecare zi este un privilegiu. Este un privilegiu de care sper să se bucure cât mai mulți tineri și astăzi să fii cu adevărat o influență. Îți doresc să fii o influență pentru cei din jurul tău. Mult succes în continuare și să auzim de tine. Cine știe, la televiziune, la radio, în pastorație, cu siguranță drumul acesta de-abia e la început și vom mai auzi despre tine. Numai bine, succes mai departe!
Mulțumesc!
Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce ne-a spus Emanuel, cu inima lui sinceră, cu provocările și cu rugăciunile sale. Să ne rugăm pentru el, pentru drumul lui mai departe și pentru mulți tineri care să facă același lucru, să facă alegeri bune. La un moment dat Dumnezeu să intersecteze pe fiecare și să își dea seama că drumul către Dumnezeu este cel care are sens, care merită urmat. Toate bune!